Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Je suis venu vous parler d'Europe.
Und es ist ein guter Tag für Europa.
We have our freedom in our hands.
Europas rolle i verden bliver stadig vigtigere.
Du lytter til Parlamentet, Altingets podcast om Europa, sponsoreret af 3F.
Russia remains our biggest neighbor. We must define a modus vivendi that will avoid permanent confrontation. I will continue defending the need to speak and maintain channels of communication open.
Ja, han vil holde kanalerne åbne. Jeg ved ikke om det er Tor-kanalerne. Og han vil blive ved med at tale med russerne. Det vil EU's udenrigschef. Han er spanier, og han hedder Josep Borrell. Men hvorfor bliver Borrell beskyldt for at være en tøsedreng, efter at han var i Moskva sidste fredag? Og hvorfor er der over 80 medlemmer af Europaparlamentet, der vil have ham fyret? Det er en af de ting, vi slår ned på i denne uges overblik med nedslag i ugen, der gik i Bruxelles og omegn. Velkommen til. Mit navn er Thomas Lauritsen.
Parlamentet er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener fair journalistik om EU.
Og velkommen til dig, Rikke Albrechtsen, Altingets EU-redaktør. Går det godt, Rikke?
Ja, for en gang skyld er jeg jo uden for mit eget hjem, fordi vi optager her på kontoret. Det føles meget mærkeligt, men også virkelig dejligt at komme lidt ud.
Ja, vi har placeret os her på kontoret, som du siger, i det internationale pressecenter her i Bruxelles. Og der er man, sidder man sådan næsten mod os alene det meste af tiden.
Jamen, jeg har ikke mødt nogen her endnu, udover en enkelt vagt.
Det her EU-kvarter, som jo normalt er fyldt med et mylder af mennesker, det er sådan næsten tomt.
Fuldstændig. Ja.
Man kan godt blive lidt isoleret, hvis man ikke passer på. Det kan jo ske for den bedste, selv for EU-kommissionens formand. Det kan vi vende tilbage til lige om lidt. Det er lidt som om, at det her har været sådan en uge med masser af selvransagelse, synes jeg. Lad os starte med udenrigschef Josep Borrell. Tidligere udenrigsminister i Spanien, tidligere formand for Europaparlamentet, sådan en meget erfaren og, lad os bare sige det efterhånden, også lidt ældre herre. Han var i Europaparlamentet for at forsvare sig i den her uge. Hvorfor var han det, Rikke?
Fordi han havde en ret uheldig tur til Rusland ugen inden, hvor han ikke klarede det så frygtelig fint. Han blev faktisk ret så brutalt ydmyget af den russiske udenrigsminister Sergej Lavrov ved et pressemøde sidste fredag. Og det skulle der ligesom ryddes lidt op efter i den her uge. Men hvis vi lige sådan spoler tiden en lille smule tilbage, så er det her et møde, som var planlagt i forvejen, og som Borrell han havde ønsket sig for at se på, om man måske kunne overveje, om der var grobund for, at man måske samarbejdede mere med russerne på et tidspunkt, hvor forholdet jo har været sådan ret køligt i ret mange år. Ikke mindst i lyset af hele annekteringen af Krim tilbage i 2014.
Hele Ukraine-krisen.
Ja, ja. Og altså det sidste møde på det niveau, det var tilbage i 2017 under hans forgænger. Så han har haft et ønske om at se, okay, jamen er der et eller andet, vi kan arbejde på sammen med russerne, sådan noget som for eksempel klima, eller digitalisering, eller nogle af verdens problemer, eller noget. Mm. Men han gjorde det jo så bare på et ret så følsomt tidspunkt, fordi det jo falder lige ned oven i hele den her proces, og forgiftningsforsøget på systemkritikeren Alexej Navalny, og på de masse arrestationer, der har været i kølvandet på de støttedemonstrationer, der har været for ham. Lige oveni, at han også er blevet dømt i sådan en mærkelig skueproces, da han kom tilbage til Rusland for et par uger siden nu. Så der har været uenighed i EU-kredsen om det var skidesmart, at han tog afsted lige nu. Ikke?
Hvad var det så, Lavrov gjorde ved ham?
Jamen altså, der var sådan et pressemøde, hvor han blev mødt med en masse sådan lidt drilske spørgsmål, som han bare virkelig ikke klarede sig særlig elegant ud af. Altså på den måde, hvor han ligesom fik udstillet nogle af de, altså hvad kan man sige, sådan lidt følsomme problemer, der er for EU-landene i udenrigspolitikken nogle gange. Og sådan, altså, som bare, hvor han bare sådan fik... Han fik sådan sagt noget, der var uheldigt i forhold til USA. Han fik, altså han var bare sådan, det var virkelig en masse sådan, ja, situationer, han ikke rigtig kunne få sig selv ud af. Samtidig så fik Lavrov så sagt alt muligt med, at EU var utilregnelig og så videre, hvor Borrell ikke rigtig reagerede ordentligt på det. Og så oven i det, for ligesom at hælde salt i såret, så udviste Rusland så tre EU-diplomater, som havde...
Mens Borrell var der.
Mens han var der, mens han holdt de møder, altså sad i møder med den russiske administration, så udviste de en svensker, og en polak og en tysker, fordi at de havde altså deltaget i de her masse demonstrationer i en eller anden form for observerende rolle, ikke? Men altså, de havde passet deres arbejde i princippet.
Og så noget er sker sådan, jo ikke tilfældigt.
Nej, det er en provokation, og en bevidst handling for at ydmyge dem og sige, jamen, vi er fuldstændig ligeglade med jer.
Ja, og vel også for at demonstrere, at EU ikke rigtig ved, hvordan de skal reagere på sådan en provokation, fordi EU jo altså er 27 lande, der skal blive enige om, hvordan man reagerer på sådan noget, ikke?
Det fik i hvert fald udstillet ham som svag, og det var sådan et tydeligt vink med en vognstang om, at russerne, de var sgu ikke så interesserede i det der med at få et godt forhold op og at stå igen, ikke?
Og den her situation i Moskva sidste fredag udstillede to ting, kan man sige, EU's dilemma i forhold til Rusland, som vi nævnte lige før, og så det her problem med Josep Borrell selv, ikke? Fordi det handler jo ikke kun om Rusland.
Nej, han har været under kritik før, altså at han ikke har været sådan stærk nok ude i forhold til Tyrkiet. Der var også en situation sidste år omkring en rapport, som det kinesiske styre skulle have fået ændret, som EU's udenrigstjeneste havde forfattet. Og, altså, der har været nogle forskellige situationer, hvor folk ikke synes, han har klaret det super godt. Mm. Men altså, det her var bare sådan... Det var bare sådan så meget til offentlig skue, at der blev nødt til ligesom at fandme en eller anden form for brand ned, da han kom tilbage, fordi det var altså det var virkelig ikke kønt. Ikke?
Og det gjorde det så for eksempel i Europaparlamentet, hvor der er en hel gruppe af parlamentarikere, der kræver ham fyret. Ikke?
Jo, så de havde så skrevet et brev, som allerede kom ud mandag, hvor de havde hvor de krævede hans afgang, og der var blandt andre den danske konservative Pernille Weiss medunderskriver. Det var også, det kan man ret tydeligt se, at det var også et brev, der delte sig over altså partilinjer og også geografisk i virkeligheden. Altså, der var rigtig mange af dem, altså, som skrev under, som var fra Østlandet, som jo ligger altså, over der mod den russiske zone, så derfor også føler sådan presset fra det russiske styre mere end andre. Men det var også helt klart, at det var den store konservative gruppe, og så ICR, som er også en, altså som en anden konservativ gruppe i parlamentet, som kørte det her show. Og det er jo fordi, at Borrell, han er socialist. Så det vil sige, at det var lidt mere en gratis omgang for dem at hænge ham ud. Ikke?
Men Borrell sagde selvfølgelig, at han ikke har tænkt sig at gå af alligevel, så den konsekvens får det ikke lige med det samme, men det får vel en form for konsekvens for, hvad EU kan gøre i forholdet til Rusland.
Ja, altså hans reaktion har jo bare været, jamen altså, jeg kan jo ikke sidde i Bruxelles og udøve diplomati på sikker afstand, som han sagde. Altså, så det er jo ikke sådan, det virker. Og så sagde han også, jamen prøv at høre, der har været delegationer fra EU-landen i Moskva 19 gange bare i løbet af de seneste 2 år. Så det er jo altså ikke kun... Altså, skal jeg være den eneste, der sidder og ikke deltager på det niveau, når jeg nu er EU's udenrigschef? Det ville også være mærkeligt, ikke? Så, men altså, han kom så også tilbage og sagde, jamen jeg synes da helt sikkert, at vi skal have nogle flere sanktioner
på grund af
Navalny-sagen og på de mennesker, som har været involveret i både altså forgiftningsforsøg og arrestationen og så videre. Ikke? Ja. Og altså grundlæggende, så tror jeg, om ikke andet, så har det her været en eller anden form for lakmusprøve på, jamen hvad er det for et forhold, vi kan have til Rusland? Ja. Fordi at nu står det i hvert fald helt klart, at de er ikke interesseret i at gøre noget for at udbedre forholdet til Europa.
Tværtimod, synes jeg, man kan sige. Ikke? Og det skal EU så til at finde ud af, hvordan de vil reagere på. Som jeg sagde i starten, så virker det sådan lidt som selvrensagelsens uge, den her, i forhold til udenrigschefen og Ruslands politik, som vi talte om nu, men også på andre områder. Man kan sige, EU har jo ligefrem folk ansat til selvrensagelse. For eksempel Emily O'Reilly, som er EU's ombudsmand, kvinde, og hun er gået i gang med at kortlægge hele EU's reaktion, institutionernes reaktion på covid-krisen. Hun kom i den her uge med en rapport om, hvordan agenturet for smittebekæmpelse har reageret.
Og det er jo det agentur, som burde have spillet en rigtig vigtig rolle for at skabe overblik over coronasituationen i EU, ved at sidde ligesom i orkanens øje og have styr på, hvem hvor mange smittetal er der i de enkelte lande, hvem mangler hospitalseng, hvordan ser det ud med værnemidler, eller altså, alle de her ting, og give rådgivning og vejledning til landene. Men deres problem var simpelthen, at de manglede data, fordi de er fuldstændig afhængige af, at EU-landene melder ind igennem nogle systemer, som de har, og det gjorde de ikke, og det vil sige, at de havde meget, meget lidt at gå på.
Ja. Og det er jo en meget vigtig kritik, der kommer fra EU's ombudskvinde her. Lad os lige høre, hvad Emily O'Reilly sagde om det i den her uge til det irske radioprogram Morning Ireland.
Information is power, and without that information, any agency such as the ECDC simply cannot give the sort of timely and full forensic advice that it needs to give at times like this.
Rikke O'Reilly, hun siger her, og som du også sagde før, at det her agentur ikke fik information nok. Er der nogle eksempler på det?
Ja, altså det startede allerede skidt i januar, og selvfølgelig var hele verden jo forvirret over, hvad det var præcis, der var sket i Kina og så videre, og kineserne var meget lidt behjælpelige med information, men det betød simpelthen, at de i starten måtte forlade sig på simpelthen avisartikler og hvad der nu blev skrevet og så videre for at lave deres trusselsvurderinger, plus at de rapporter, de fik fra landene, gav dem grund til at tegne et noget mere rosenrødt billede, end der var tilfældet. Så de gik ud og konkluderede, at jamen, vi har styr på det i Europa. Hvis der kommer smitteudbrud, så kan vi holde dem stangen, og vi har nok testkapacitet og så videre. Og alt det endte jo med ikke at passe overhovedet. Ikke? Og det blev også bare tydeligt, når man så på, at de tal, som landene var, altså det var meningen, at de skulle melde ind, de stemte simpelthen ikke med virkeligheden. Da vi nåede hen i slutningen af marts, hvor den her pandemi jo ligesom havde raset i nogle måneder, der havde de fået meldt omkring 80.000 smittetilfælde ind over igennem de systemer, som EU-landene de skulle bruge. Men de kunne se, når de sammenlignede med, hvad de kunne skrabe sammen med information på offentlige hjemmesider osv., at der var tale om som minimum 265.000, altså over tre gange så mange smittetilfælde på europæisk jord. Der var fire lande, der på det tidspunkt slet ikke havde meldt noget ind i systemet, og hun er ikke ude at pege fingre af enkelte lande, men hun siger, at det var lande, der var hårdt ramt, der ikke meldte ind. Og det handler jo også om, at de var sikkert totalt overbelastet osv. Så kom det her måske meget langt nede på prioriteringslisten. Men det betyder jo så bare, at så er den information, de kan levere, den er jo ikke særlig nyttig. Så hele konklusionen i ombudskvindens rapport, det er, at hvis ikke vi vil stå i præcis den samme situation, næste gang en eller anden sundhedskrise rammer, så skal de have nogle flere tænder. Så skal de have en eller anden form for mulighed for at pålægge landene, at de skal melde ind, eller en eller anden mulighed for selv gå ud og finde de data, sådan at man kan reelt være en faktor i, hvordan landene de analyserer
Og der er jo faktisk allerede nogle forslag på vej fra kommissionen, men dem siger Emily O'Reilly allerede nu, at det er ikke godt nok.
Ja, hun mener, at fordi at selvom man giver ECDC nogle flere muskler, så vil de stadigvæk være afhængige af, at EU-landene lever op til deres indrapporteringsforpligtelser på de forskellige tal, og det gør dem bare sårbare stadigvæk. Ikke? Så det er i hvert fald noget, som man skal tænke over, når man begynder at se på, jamen, skal vi give den her institution nogle flere muskler? Og det handler jo om en gammel debat om, at altså, det her bliver jo etableret i kølvandet på SARS-epidemien i start-nullerne. Og ideen var jo netop, at man skulle kunne alle ting, som hun efterspørger, men landene var bare lidt modvillige mod at lægge den magt der. Så den her diskussion kommer vi så til at have igen fremadrettet.
Ja. Og der er en del forslag på vej i pipelinen fra kommissionen. Det gentog kommissionsformand Ursula von der Leyen også, da hun var i Europaparlamentet her onsdag i den her uge. Og så kom hun også med nogle indrømmelser.
Ja, hun er lidt tættere på at indrømme, at alt måske ikke er gået helt som smurt i den her vaccineproces, som altså den her det her fælles indkøb af vacciner, som man har haft på EU-plan. Hun er ude nu, hvilket allerede er en forskel i forhold til sidste uge, at sige, at ja, okay, det kunne måske godt være gået hurtigere med at få underskrevet de her kontrakter, og vi burde nok have forudse, at der godt kunne komme produktionsproblemer. Så det vil sige, at når vi skrev kontrakter under med medicinalindustrien, så skulle vi også på en eller anden måde være helt sikre på, at de faktisk havde muligheden og den elastik lagt ind i, som gjorde, at de faktisk kunne levere på de kontrakter, de selv havde skrevet under på.
Og det, hun sagde i parlamentet, var, at vi var så fokuseret på videnskaben i det her, på hvor hurtigt man kunne udvikle en ny vaccine, at vi ligesom ikke rigtig tænkte nok over produktionskravet bagefter, ikke?
Ja.
Men jeg synes bare også, Rikke, at den måde, kommissionsformanden får præsenteret de her ting på, får det til at lyde lidt som om, at det er noget, der sådan ikke rigtig er hendes skyld alligevel. Og hun siger ikke rigtig undskyld, vel? Altså hun siger, jeg beklager, at det tog lidt længere tid, og man skulle have tænkt over produktionskrav, og nu må virksomhederne steppe op og køre hurtigere og sådan noget. Og man står sådan lidt tilbage og tænker, men er der slet ikke noget af det her, der rent faktisk er hendes skyld?
Ja, det har i hvert fald åbnet sådan en diskussion om hendes ledelsesstil generelt, fordi at hun bliver jo set som meget enrådig og sådan en type, der kører alting ultratopstyret. Og det har hun jo også gjort i noget af den her proces. Og det er der begyndt at være en del diskussion om.
Sådan var hun også, dengang hun var minister i Tyskland, ikke? Jo. Altså, det er der masser af historier om.
Ja, og det er en tilbagevendende kritik, fordi vi har set det flere gange i hendes første, nu lidt over et år, i stillingen. Og vi så det sådan særligt her, lige før jul, da Brexit-aftalen skulle falde på plads. Der kørte hun lige ind til sidst og samlede nærmest al magten op hos sig selv og altså kørte EU-chefforhandler ud på et sidespor og så videre. Og det er bare, det kan godt være usundt for et system, når det sker, fordi det gør det jo enormt skrøbeligt, fordi pludselig så hele det embedsværk, som jo egentlig skulle understøtte hende i de her beslutninger, som hun skal træffe, det bliver jo koblet af, når hun prøver på at koncentrere beslutningskraften i en lille kreds omkring sig selv.
Der er
imod
væk over 30.000 mennesker, der arbejder for EU-kommissionen, som der var en, der sagde til mig. Ikke? Altså, og det er jo ikke noget, vi sidder og finder på, det her, Rikke. Altså, når man taler med folk i kommissionen, så er der altså en voksende frustration. Samtidig med, at folk siger, jamen hun er da enormt dygtig, altså, og utrolig arbejdsom og så videre, men hun har svært ved at uddelegere, virker det som, ikke? Og der bliver skabt flaskehalse i systemerne hele tiden.
Og vi så det jo helt, helt tydeligt med Nordjyllands Gate, som man kan kalde det, artikel 16 fadesen.
Som vi talte om i sidste uge, ja.
Ja, som handlede om, at de i al vild hast havde lavet nogle eksportrestriktioner på vacciner for at prøve at få styr på, jamen forsvinder de simpelthen bare ud af unionen, eller hvad?
Ja.
Og hvor Nordirland jo er forblevet en del af EU's indre marked, mere eller mindre, i bodelingen med Storbritannien, fordi at de har lagt toldgrænsen i det irske hav, i stedet for at undgå en hård grænse i Irland. Ikke? Og der valgte man så at skrive muligheden ind for, at man kunne bruge sådan en slags meget, meget, meget politisk som nødbremse i Nordirlandsprotokollen i Brexit-aftalen, som altså, ja, det er bare, det er sådan altså, atombombescenariet.
Det skabte så store politiske problemer med det samme i Irland, ikke? At de måtte trække det tilbage igen.
Det er det, ikke? Så altså, og det, hvis hun nu havde brugt nogle af de embedsmænd, som faktisk forstår følsomhederne i Irland, så havde det jo, altså, var det jo aldrig sket, ikke?
Hun spurgte ikke engang den irske EU-kommissær.
Nej, det
gjorde virker meget, meget mærkeligt, ikke? Mm-hmm. Og tilsyneladende heller ikke Michel Barnier, som forhandlede hele Brexit-aftalen for EU. Og lige nøjagtigt i den sag, det er nok det nærmeste, hun kommer en regulær personlig undskyldning. Prøv at høre, hvad hun sagde til parlamentet om det.
The bottom line is that mistakes were made in the process leading up to the decision. And I deeply regret that. But in the end, we got it right.
In the end, we got it right, siger Ursula von der Leyen så. Men kritikken af hende fortsætter nok et stykke tid endnu. Men det var jo altså ikke kun kommissær bashing i den her uge i Europaparlamentet, Rikke. De vedtog også genopretningsplanen.
Ja, det er jo den her mange milliard store pengetank, som EU skal ud og låne til her i fællesskab, som skal hjælpe landene på rette kurs efter coronakrisen. Og der var parlamentet så inde og sige, god for den, mangler landene så lige at gøre det samme. Og så kan man ellers begynde at indlevere planerne frem mod slutningen af april for de enkelte lande, så man kan få udleveret nogle penge. Og det man så gør, og som man så bekræftede i Europaparlamentet i den her uge, det er, at man laver en ret stram spændetrøje, så det vil sige, at 37% af pengene skal gå til grøn omstilling, 20% skal gå til digitalisering, og resten er også øremærket til strukturreformer, så det skal være ting, der ikke bare fylder hullerne på de nationale budgetter, det skal være ting, der har en eller anden form for fremadrettet positiv effekt for økonomien i landene, ikke?
Jo.
Og det er jo et land som Danmark jo glade for, men det giver en vis frygt i Sydeuropa, fordi der er man lidt bange for, at det lugter lidt for meget af det, altså trojka-regime, som man kaldte det under finanskrisen, altså det der med, at man indsendte folk, der rimelig meget satte lande under administration.
Nogle økonomiske tæskehold, der kom og sagde, nu skal I gøre sådan og sådan og sådan.
Det er det, ikke? Ja. Og det er bare var rent sparepolitik det hele, og det er jo noget, lande lider under den dag i dag, i steder som Grækenland og så videre. Ikke? Der er også andre lande, der synes, det er lidt træls. Det er sådan nogle som Ungarn, som har fået at vide, at jamen, der skal strammes betydeligt op på for eksempel hele deres offentlige indkøbsstrategi, fordi at, den måde, at de har uddelt kontrakter på, har måske været en smule for venligt stemt over for Viktor Orbán, premierministerens egne venner, som har vundet utrolig mange store kontrakter osv. Der er ret mange tilfælde af, at der kun er ét bud i sådan nogle udbudsrunder, og det lugter jo lidt. Så det, altså, der kommer også til at være mere kontrol med, jamen, altså, kommer de her penge til at gå til de rette ting, og ikke i de forkerte lommer. Ikke?
Og det er jo en enestående pengetank og genopretningsplan, det her med rigtig, rigtig mange penge, tusindvis af milliarder kroner. Og der er meget på spil for regeringerne rundt omkring. Det har vi jo allerede fået et godt eksempel på i Italien, for eksempel. Ikke?
Ja, der er jo røget en regering på det. Ikke?
Altså, her lige de seneste dage. Ikke?
Ja, der er røg af premierminister Giuseppe Conte jo ud til højre, fordi der var, altså fordi i virkeligheden den tidligere premierminister Matteo Renzi hævde guldtæppet væk under ham på grund af de her planer. Og det mener Renzi selv så er genialt, at det han har lavet er simpelthen helt altså machiavellisk på den mest positive måde. Og han, altså, han er så glad, fordi det er jo så hans masterplan var, at så skulle Mario Draghi, den tidligere europæiske centralbanksdirektør, og også tidligere centralbanksdirektør i Italien, og tidligere ansat i Goldman Sachs og så videre, at han kunne så komme ind som overteknokrat og overse det her. Og det ser jo også ud til, at det faktisk bliver sådan. Så det, men der,
det
men
har det stadig... Draghi sagt ja til at prøve at gøre, ikke?
Jo, så han har været i gang i en uges penge på at samle en regering, og det ser ud til, at det godt kan lykkes at få en eller anden form for samlingsregering bag sig, altså sådan en
sådan en national samlingsregering.
Ja, hvor det hele politiske aspekt som bakker op, ikke? Og de er ved at få rimelig meget støtte fra alle steder, også nogle steder, hvor det sådan var egentlig lidt usandsynligt, blandt andet de to populistiske partier.
Ja, for det skulle jeg lige til at spørge om, sådan nogen som Lega og Femstjernerne og nogle af de der mere ekstremistiske partier. Hvad siger de?
Jamen, altså, det virker som om, at de er på vej til at være med ombord. Salvini, som leder Lega, han virker nogenlunde positiv, og på trods af, at han netop har haft rigtig mange så knuppede ord til overs for både EU og den europæiske centralbank, men endnu mere overraskende er det sådan set, at Femstjernebevægelsen, som er det her sådan rimelig farverige protestparti, som var ledt af Beppe Grillo, komikeren, som altså var rent anti-europarti, og som altså virkelig, virkelig var imod alt, hvad Draghi står for, at de er også på vej til måske at kunne sige, ja, de gør meget ud af sådan noget medlemsdemokrati, så det vil sige, de har en afstemning, sådan en online afstemning i dag, hvor de skal vurdere, om de vil være med eller ej. Og det er sådan et ret finurligt konstrueret spørgsmål. Det handler om, kan du støtte den her regering med Draghi i spidsen, som for øvrigt har en superminister for økologisk overgang og støtter alle mulige ting, som vi står for, bla bla bla.
Temmelig ledende
vil
spørgsmål.
Vil du ikke det, ja. Var? Ja. Så nu får vi se, de har frem til klokken 6 torsdag aften til at sige ja eller nej.
Det bliver en af de virkelig interessante ting at holde øje med politisk i Europa i de kommende dage, om det lykkes for Mario Draghi at lave sådan en national samlingsregering i Italien. Fordi Italiens stabilitet jo er meget vigtig for eurozonen og for det europæiske samarbejde i det hele taget. Det synes jeg er spændende, Rikke. Det tror jeg måske, vi skal lave sådan en slags tema-podcast om nogle uger, når vi ser, hvor det lander i Italien. Tak skal du have, Rikke. Jeg tror, det var nok om den her uge. Det er jo vinterferie i næste uge, både i Danmark og her i Bruxelles. For en gang skyld så passer ferierne sammen, Rikke.
Ja, det er ikke hvert år, det sker.
Hvad skal du og din lille familie lave?
Jamen, man må ikke rejse ud af Belgien, vel? Så vi skal et par dage til Ardennerne, og det bliver dejligt. Det er første gang, jeg pakker en kuffert siden sommer, fordi
kan
jeg jo ikke har været...
Kan du huske, hvordan
man gør? Nej, det tror jeg ikke. Jeg ved ikke, hvor den er.
Der støvede kufferterne af.
Ja. Så, men det bliver godt at komme ud for Bruxelles. Det trænger vi til rigtig meget.
På den positive side, så er det strålende vejr i Bruxelles i øjeblikket. Sådan rigtig stor, flot solskin og frostvejr. Det er ikke så tit, vi ser det.
Nej, og det har faktisk bare været godt. Indtil nu har 2021 bare været gråt. Så derfor har vi virkelig trængt til, at det bliver lidt pænere vejr.
Jeg skal fejre fødselsdag i næste uge, både for min kone, som fylder rundt, og for min søn, teenage søn. Og det bliver jo så sådan i en meget sluttet kreds, fordi man må ikke holde store selskaber her.
Nej, man må jo faktisk have én på besøg.
Så. Ja, det bliver nok bare ligesom os selv, men det bliver vel hyggeligt alligevel, håber jeg. Podcasten holder også fri i næste uge, men vi høres ved igen ugen efter vinterferien. God ferie, Rikke Albrechtsen.
I lige måde.
Og selvfølgelig også god ferie til dig, kære lytter. Tak fordi du lyttede med på Altingets Europa-podcast igen i den her uge. Hvis du har et øjeblik, så kan jeg anbefale at smutte forbi Altingets website. Hele vores univers har fået en kæmpe ansigtsløftning i den her uge. Det ser ret fedt ud, synes vi selv. Og det er selvfølgelig fyldt med politik.
Podcasten holder som sagt lidt ferie i den kommende uge, og når vi er tilbage, så bliver det med lidt flere forskellige versioner af vores kære udsendelse her fra Bruxelles. Som du måske allerede har bemærket den seneste tid, så er vi ved at udvikle vores måde at lave den her udsendelse på. Efter ferien vil det efterhånden tage en lidt mere præcis form. Der bliver tre typer af EU-podcasten. Der bliver et ugentligt overblik, som det du lige har hørt. Så bliver der også en gang imellem et format med en gæst udefra, og så kommer der også med lidt længere mellemrum en mere omfattende fokus-podcast, der vil gå i dybden med et bestemt europæisk emne. Altså overblik, interview og fokus, sådan som vi plejer, men delt op i nogle flere og oftere kortere formater. Så du får faktisk mere af det, du godt kan lide, håber jeg. Vores trofaste sponsor, Faglige Fællesforbund 3F, er stadig med os. Og tak for det. Men Altinget har som sædvanligt det fulde ansvar for programmets indhold. Tak for i dag på genhør efter vinterferien lige her, hvor Altinget taler om Europa.
Parlamentet er sponsoreret af 3F. Fordi Danmark fortjener fair journalistik om EU.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.